Contasini per Nepe, Nepe, gol!
Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen, nezlobte se už na mě.
My s tou fotbalem jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída.
Normálně se Barcelona vyrovná v držení míče.
Dobrý den a vítejte ve studiu eSport.cz, kde vás provázíme evropským fotbalovým šampionátem. Dnešní zápas mezi Anglií a Chorvatskem jsme sledovali v sestavě na centru s Josefem Caplárem. Vítejte ještě jednou, pane trenére, dobrý den.
Dobrý den.
A s mým kolegou z fotbalové redakce Deníku Sport, Janem Podrouškem. Ahoj Honzo.
Ahoj, dobrý den.
Zápas skončil jednogólovým vítězstvím Anglie. Pánové, já jsem celou dobu tak nějak jako čekal, že ty Chorvati začnou hrát, ale nedočkal jsem se. Cítil jste to podobně?
Zklamání. Já jsem zklamaný. Nemám z toho radost, ale bojím se, to jsem říkal předtím, že vlastně jsou trošku jakoby vyčpělí, že nejsou tak hladoví. Nejenom bavili jsme se o věku. Mě tam chyběl takový drive, větší drive od Chorvatů. Tak bylo to z mýho pohledu prostě málo. Já jsem zklamaný z jejich výkonu. Málo driveu, málo nadšení, málo vášně.
Honzo, co ty?
Souhlasím, ale já k tomu přidám i určitý zklamání z Anglie, protože jsem čekal prostě od toho týmu daleko větší, nátlakovější fotbal, daleko kontinuálnější tlak, daleko větší využití talentů v ofenzivě, kterýho tam z mého pohledu bylo prostě málo. Proto i byli Chorvati vlastně takhle dlouho ve hře. Bo ten výsledek, byť samozřejmě budeme se tady bavit o tom, že i když to skončilo jenom o jeden gól, tak tomu byli vlastně celkem daleko, protože opravdu ten jejich výkon nebyl dostatečný a souhlasím s tím, že tomu týmu hrozně chybí ta energie. Strašně to z toho je cítit, že vlastně ten balon se jenom odkluje o 3 metry doleva nebo o 3 metry doprava a pak se tam šoupne sice přihrávka dopředu, ale jde to zpátky. Viděli jsme tam několik centrovaných balonů, ale který jdou do dvou hráčů. No, ve chvíli, kdy má Anglie ve vápně vlastně třeba 3-4 bránící hráče, tam je ta šance na úspěch minimální.
Abych znovu poprosil o statistické shrnutí dnešního zápasu skupiny D. Chorvaté dorovnali držení míče percentuální, 52% Anglie, 48% Chorvatsko. I na střely to bylo v podstatě vyrovnané, střely na branku 2-1. Já jsem ale musím říct, nikdy, nebo ani na chvíli během toho zápasu neměl pocit, jako že by se Chorvatsko do něj mělo vrátit. Čekal jsem opravdu nějaký dupnutí na plyn mnohem dřív, než ono vlastně nepřišlo celou dobu.
Tak bych se opakoval. Mě to připadlo, prostě opakoval bych
se. No.
Takový to bylo nuda, takový mál bez energie, bez toho a to. Necítil jsem to z nich vlastně v žádné části toho utkání, vždycky tam byly nějaký záchvěvy, oni trošku změnili taktiku, ale to ne. Jako trenér bych to hodnotil, jako říkám, tady něco hodnotit, protože jste do toho nemělo to drive, nemělo to šťávu, nemělo, tak proč mám hodnotit nějakou taktiku, kdo bude stát, kdo bude nestát, kdo měl být, když prostě to nemělo to ten potřebný drive a ten to prostě nemělo, podle mě.
Takový přečtený tým je to dneska, z mého pohledu to Chorvatsko, jo? Oni pořád disponují nějakýma individuálníma kvalitama, to je pořád pravda, ty hráči hrajou světový fotbal, hrajou na top úrovni, ale dohromady už je to celek, který něco prožil společně, který možná trošku začíná kyselit, nebo jak to říct, jo? A když jsme viděli prostě i výkon té trojice ve prostřed hřiště, která to má rozbíhat, má udělat nějaký motor té hry, toho nároďáku, tak prostě od Brozoviče, ani od Kovačeviče, ani od Modriče jsme prostě nic podobného neviděli.
Pojďme se teď vrátit k Heineken, téma dne, které jsme otevřeli před zápasem a které se vzhledem k průběhu utkání ukázalo jako poměrně prorocké. My jsme se zaměřili právě na Luku Modriče. Zajímalo nás, jak moc, anebo jestli vůbec se popere s tou rolí stárnoucí hvězdy. Mluvili jsme tady přitom o tom, že to stárnutí nemusí být přímo otázka jenom věku, ale otázka nějakého hladu. Já musím prozradit, že vy tady při sledování toho zápasu ve druhé půli, tak jste se skoro rozčilovali nad tím, jak si chodí dozadu pro balón, že tam nemá co dělat. Prosím o komentář výkonu Luky Modriče, pane trenére.
Za mě jako trenér, já jsem nikdy neměl rád, když si prostě chodili střední záložníci, si chodili mezi stopery. Já jsem ještě bych tomu rozuměl, vždycky jsem říkal, s nadsázkou to můžu hrát já, jo. Tam si dojdu, nikdo u mě není. Teď já si jdu pro balón, ty stopeři jsou vedle mě. Já bych tomu ještě rozuměl teďka takticky trošku, kdyby ty oba krajní beci byli hodně nahoře, ty stopery roztažený a Luka Modrič mezi ně. Tak bych tomu ještě rozuměl, ale nejenom on dostane míč že mezi stoperama, tam jsou vlastně vzadu v pěti, teďka ve svý podstatě ty míče nejdou do kolma, nejdou někam, zase to je někam posunutí nějaký. Hra, aby byla dobrá, hra, aby byla rychlá, aby hra byla dynamická, vždycky záleží, máte centrální pozici a máte lineovou pozici. V okamžiku, kdy vám hra, kdy vám hráči v centrálních pozicích hrajou pomalu, hra nemůže být nikdy rychlá. V centrálních pozicích prostě tam ten balon prostě musí lítat. Jo. V okamžiku, kdy oni na to šlápnou, a to je zase těžko se k tomu někdo vyjádřit, nemůžu se vyjádřit, že třeba musel bych, když budu na hřiště vidět celý záběr. A teďka třeba nevím, jak oni nabíhají ty ostatní hráče, ale v okamžiku, kdy vlastně ten hráč na to v prostředku šlápne, tak se to všechno zpomalí. Ty bránící hráči mají šanci obsadit ty hráči toho Chorvatska v tomhle případě. A vlastně hrozně těžko se jim nahrává. A tohle tam bylo hrozně moc. Takový. Já třeba na mě tohle to zase bavíte se jako saplárem, který tohle to úplně nesnášel. Prostě to musí lítat znova jenom jako takticky to zopakuju, jakmile v centrálních pozicích hrajete pomalu, nemůžete mít hru rychlou. To nejde.
Nejde. A on ani nehrál překvapivý fotbal, jo? Prostě tam byl problém ten, že on si sleze mezi stopery, tam vytvoří víceméně přečíslení pozici, kde to absolutně není potřeba. Jo, tam opravdu stojí na 10 metrech nebo na 15 metrech, stojí vedle sebe střední obránci a střední záložník v tu chvíli, jako s Lukou Modričem mám na mysli, ten trojzubec. A to skutečně není potřeba. Jo, ve vyspělých týmech, který opravdu se přiklánějí k té hře od stoperu a tak dále, tak tohle to mají obstarat ty stopeři, na to musí bohatě stačit. Jo, protože když se podíváme na hru Luky Modriče, zejména v posledních 20 minutách zhruba, tak to bylo skutečně odkulování balónu na 5, na 10 metrů, skutečně bez jakýhokoliv překvapivého tahu. Jo, možná tam byl jeden přímej center Kolmej, který šel na Petkoviče, vyhrál hlavičkový souboj, sebral to Pickford, ale jinak opravdu ta hra jeho nebyla vůbec nebezpečná pro Anglii. On se v podstatě zašil dozadu. A má to ještě jeden, trenér to tady zmiňoval, neměl jste rád, když vám se stahovali třeba ty střední záložníci takhle hluboko a tak dál. V české lize ještě jeden zajímavý ukazatel. To je strašný zlo, jako z mého pohledu, všem se to hrozně často. Že střední záložníci se vám nestáhnou mezi stopy, ale stahují se vám leckdy na místo krajních beků normálně do lajny. Dělával to svýho času strašně často Pepa Hušbauer ve Slávii třeba. Možná, že to dělával už ve Spartě svýho času. Dělával to i Bořek Dočkal. Oni najednou vlastně vám odsouvají do místa, který je pro rozhrávku jedno ze skoro nejtěžších, protože vy ten zornej úhel, který v tu chvíli před sebou máte, z toho středu aspoň vidíte před sebe. Jo? Všechno, víceméně levou, pravou stranu a střed. A oni si vlezou třeba k pravý lajně. A tam už před sebou máte jenom tu čáru a pak tu levou stranu, tam vás lehce zavřou. Takže to jsou takové zvláštnosti z taktického hlediska možná dost nelogický.
Změnil jste Českou ligu.
A ten Honza by to mohl trénovat.
No, nevím. Změnil jste Českou ligu, tak tam byl jediný hráč, u kterého bych to asi toleroval a tam to bylo v pořádku. On to zvládal, to byl Pavel Horvát. Ne, teď to říkám jako opravdu jako s obdivem. Já jsem mu vždycky říkal na jeho téma, to je nejpomalejší, nejrychlejší hráč, protože on byl schopen prostě dostat se do toho prostoru. On byl chytrý v tom, že tam, kde to bolilo pod plakem, tak prostě tam nelez, ale on se vlezl do tady toho prostoru jakýhokoliv, no ale potom šel balon na 60, na 50 metrů, jo. A to bylo to nejrychlejší, že vlastně ta běžecká rychlost tom nerozhoduje, jo. Že vlastně tohle on uměl naprosto dokonale, třeba, a takže tam bych tomu ještě rozuměl, jo, ale když musíte to umět. Jinak pokud to zapadá do nějakého kontextu, že někdo jde doprava, stavuje se záložník, dobře, to ještě furt problém pořád není. Záleží, jak se k tomu postaví celý ten tým a jak to ten tým má sehraný. Jo. A v tomhle případě to prostě bylo, to ne, tudy cesta nevede.
Ještě od Horváta k Modričovi se vrátím. Nakousli jsme to tady už před zápasem. Ten případ stárnoucích superhvězd se dá stáhnout nejen na fotbal, ale na ostatní kolektivní sporty. Zmínili jsme tady Luku Modričovi, bude v září už 36 let. Tenhle borec na jednu stranu potřebuje hrát, to je jasný, máte ho tam, prostě chce hrát. Na druhou stranu, teď jsme tady rozebrali, že to jako zdaleka nebylo to pravý a není už vůbec ořechový. Jak přistupujete k těmhle starším hráčům? Jak se jim dá říct tyhle ty nepříjemné pravdy?
Tak musíte s nima hodně komunikovat. Jo. Tam u těch starších hráčů je to tak, že vlastně vy nevíte, já to nevím, málo kdo to ví, jakou třeba on má, to bych zdůraznil na prvním místě, tu sociální pozici v tom týmu, v kabině, pořád je v kabině, co on řekne, to se udělá, jak prostě ten hráč je, jak ty hráče prostě ovlivňuje. Jo. V tomhle to mi nevím, a bourat tyhle ty hráče, že on je osobnost, to je prostě vždycky strašně složitý. Jo. Někdy třeba tomu obětujete i sezónu, nebo i takovýhle turnaj, než byste prostě opravdu boural tuhle legendu, tak hold, bude tam hrát Luka Modrič, dohraje se mistrovství, my asi vypadneme, nebo něco podobného. ale v každém případě, nebo zase, bavíte se, když se bavím za sebe, já jsem vždycky říkal, zrcadlo, nic není skryto, vždycky ty hráči to viděli na rovinu. Jo. Tam není jako, to není o upřímnosti za každou cenu, ale prostě se s nima bavíte, nemám problém říct hráči před kabinou, ale tohle jsem udělal špatně, tohle jsme se bavili třeba případ Rudy Skácel, když jsem byl ve Slávii, jsem o poločase střídal a se nemám problém za dva dny říct, hele, Rudo, tohle to jsem podělal, prostě to nebylo ode mě dobrý, jo, před všema, jo. Neříká se vám to lehce, ale oni se zaslouží, jo. Zase na druhou stránku, když prostě ten čas už uzreje, jo, tak zase by to oni měli první slyšet od vás a teď se s nima samozřejmě tady o tom bavit. A já na téma starších hráčů třeba, když jsem se bavil, já nevím, jsem byl v Polsku, Darek Genčor, který sehrál nejvíc zápasů, tak se mě ptali, jestli bude hrát, nebude hrát v polské lize. A já mu říkám, Darku, já jediný, co ti můžu slíbit, je slušný zacházení. Něco si dokázal, seš nějaká, to říkám komukoliv, že prostě ode mě to víš jako fair, první, nebudeš se to dovídat od někoho jiného a podobně.
Takže... A ty starý borci ocení nejvíc možná ve finále?
Tak.
Určitě.
Asi to je otázka spíš na ně. No. Jako, tak vůbec já rád komunikuju a rád s těma hráčema o tom bavím, nebo vůbec kýmkoliv o těchto věcech. Ještě nejradši, jako, nebo ne nejradši, jak už jsem tady řekl, prostě na rovinu. Oni musí ode mě vědět, jak to je, důraz velký na takovou tu spravedlnost, velký důraz na to, že prostě hele, takhle to vidím já, možná to vidím blbě, možná nemusím mít, ale vidím to já, chci, abys tuhle informaci měl předtím, než ti to bude říkat někdo, nebo se to doví z novin, nebo z televize, nebo někde. Je to složitý, jo. Tohle to je takový to jedno z nejtěžších, jako říkat ty špatné věci, ty špatné, hele, já už to nevidím a jo, takže, ale jakoby je to jeden, mně se to líbí jako styl, prostě no. Komunikace, komunikovat.
Chorvati nejsou jediný národák, který na Euro tohle to řeší, řeší to Rusové, že jo, včera jsme je viděli, řešil to prostě Stanislav Čerčesov v případě Jurijho Žirkova, který ho vzal na ten turnaj, strhla se neuvěřitelná kritika v ruských médiích, že prostě Jurij Žirkov jede, to měl ještě další kontext, totiž sice ten, že on v klubové sezóně neodehrál skoro nic. On odehrál v reprezentačních cyklech odehrál víc než v klubové sezóně. Jo, to je anomálně úplně. A 40 let, jo, zhruba. A na ten turnaj jel, Stanislav Čerčesov vzal. No a ta kritika spočívala v tom, že v Rusku už málo kdo si dovede představit, že ten hráč vůbec může hrát v základní sestavě. No a každý si to interpretoval tak, že když už teda Žirkov jede, no tak bude hrát. No a taky, že hrál včera. Viděli jsme ho vlastně střídat ještě v prvním poločase vinou nějakého zranění, který ho zřejmě o zbytek toho turnaje připraví. Je to obrovský problém vlastně tak, jak se vyrovnat s pozicí těch zkušených hráčů v tom týmu a jak myslím si, že pan Cepala to tady popsal velice správně, je opravdu potřeba odhadnout, jaký vliv ten konkrétní hráč má na ten celý tým a jestli je to ještě pozitivní, nebo jestli už je to spíš negativní.
Zkritizovali jsme tady Luku Modriče, pojďme najít i nějaká pozitivní slova pro aktéry dnešního zápasu. Připravili jsme si grafiku s třemi hráči, nejsou to jenom hráči, vlastně s třemi osobnostmi dnešního utkání, které nás zaujaly. Tou první byl hlavní rozhodčí Daniel Orsato. Já bych se k němu vrátil. V prvním poločase byly jenom tři fauly, hra plynula, pak ta statistika přece jenom narostla, ale tohle by se dalo říct, bylo perfektně zvládnutý match.
Vždycky záleží na hráčích. Když ty hráči prostě nebudou to tolik umět, budou chtít faulovat, nebudou se umět chovat, nevnímají ten fotbal nejenom jako výsledek, ale vnímají ho i jako společenskou událost a jsou k tomu vedený v klubech, vůbec společnosti a podobně, tak vlastně ten rozhodčí tam žádnou nějakou velkou práci nemá. Jo? Naopak už jde o to, aby jim to nepokazil, což dneska jim to nepokazil, naopak ještě to posunul dál ten výkon, ale v tomhle tom je klíč. Dokonce ani ne ty hráči. V tom je ten klíč vůbec, čím jsou obklopený, jakou společností. Teď se nebavím jenom o trenérech, o klubech. Prostě jak jste vedený, tak aby to utkání pro vás bylo na prvním místě. Aby nešlo na prvním místě o body, což tady slyším pořád, ale aby na prvním místě jde o to, aby to byla prostě společenská událost, kdy jednou z nich jako v tom kruhu je ten výsledek. Jo? Takže oni mu to usnadnili hrozně moc.
Druhá osobnost dnešního zápasu byl chorvatský levý bek Joško Gvardiol. To je borec, který zaujal především Honzu, tak poprosím Honzu o komentář.
No to možná souvisí trochu s tím, jak hrál vůbec celý chorvatský národák, to znamená ne úplně dobře.
Tohle byl kontrast, v kterém vynik právě on.
Přesně tak. Řekl bych, že on prostě i třeba, mluvíme o tom pod dojmem toho, že mu je 19 let a že na reprezentační scéně tý Ačkový opravdu úplně začíná. Ten první zápas si odbyl ještě v přípravě proti Belgii nedávno a teď to byl pro něj úplně první soutěžní zápas za chorvatský Ačko. Zvládnu to z mého pohledu asi nejlíp ze všech Chorvatů, nebo takhle. ten jeho výzor herní byl možná takovej nejaktivnější, nejakčnější a hlavně člověk z něj neměl pocit, že opravdu je úplným junákem, úplným začátečníkem. Jo? Myslím si, že si poradil i s tou opravdu talentovanou Anglií, s tou velmi nebezpečnou Anglií velice dobře, i po té osobní stránce.
Trefil to Honza s Guardiolem?
Tak vynikal, on byl jiný, on se výrazně, jakoby tam těch ten mix je větší, že on opravdu byl jiný, tam to byla vidět ta dynamika, on tam chodil dopředu, nehraje na svém postu, teď bylo vidět, že vlastně je to první utkání, který on hraje od začátku, předtím střídal, takže tam je těch věcí, a on prostě všiml byste si ho. To je takový skautský pohled, zase můžu nabídnout, když třeba jsem jezdil ještě jako scout Evertonu nebo Wesley Krakov, tak vždycky jako na ten fotbal koukáte a teď ta první otázka je, ale řekni mi, kdo tě zaujal. Koho si všimneš, jo? Když vidíte třeba, koukáte se na zápas, teďka nejdete jako zjdete scout, tak si musíš říct, kdo tě zaujal, kdo se ti líbil. Ne, tak ten mě zaujal, tenhle hráč, jo? Z pohledu Chorvatska.
A důležitý moment je, co říká trenér, on ani nehrál na svém vlastním postu, protože normálně v klubový příslušnosti je stoperem.
Třetí osobnost dnešního zápasu měla zásadní podíl na jediném gólu Anglie, je to záložník Calvin Phillips. Nejenom ta přihrávka, krásná průniková přihrávka, kterou si tady pochvaloval pan trenér, celkově poměrně dominantní výkon, pánové, souhlasíte, Calvin Phillips?
Tak zase je to hezký příběh, jo, protože on ještě před rokem hrál druhou nejvyšší soutěž Anglie za Leeds United, teď vlastně první rok v Premier League a nastoupí do tohohle zápasu a zase to řeknu teďka ten skautský pohled, když se na to budu koukat, řeknu, tak ten mě zaujal, jo. Zaujal mě třeba Sterling, tím jak byl, ale tenhle hráč mě zaujal. A ve finále tam bylo dobrý, že on vlastně jednou šel i ten první poločas, tam šel také do takového nebezpečného náběhu, že to nebylo až tak defenzivní, no a teďka vlastně připravil tu kolmou přihrávku do kolma, z který padla branka, takže mě zaujal, mě se líbil.
To je materiál, Honzo.
Je to hráčský prototyp z mého pohledu, to znamená dobrý v defenzivní složce, dobrý v té ofenzivní, je tam cítit prostě obou dvou těch pro tým důležitých samozřejmě klíčových věcech. Jo, on je velice silný v osobních soubojích a to, že pak dokáže nebo pomůže rozhodnout ten zápas, to prostě to jsou ty body, jako který z těch hráčů dělají takový, buď řekněme rozdílový, anebo ty, který jsou prostě pro ty týmy nesmírně důležitý. A on v té roli dneska může být, navzdory tomu přesně, co tady říkal pan Sapár, že hrál ještě v minulý sezóně nebo v té předminulý druhou ligu, jo, ale zase je potřeba říct, že jemu je 25 let a je v podstatě 5 let takovou pravidelnou součástí základní sestavy Leedsu. Jo. To znamená, přežil vlastně i tu trenérskou změnu, když na lavičku Leedsu přišel Mačeho Bielsa, tak přesto i on ho ponechal v té základní sestavě, on na něm staví a nádherně vykvet v té Premier League. Jako byť to není svým způsobem takový typický produktivní hráč, on má za tu úplnou sezónu má jeden gól v lize, dvě asistence, jo? Což, ale je tam ta pracovitost, ze který se dá taky vycházet a za kterou se taky dá ocenit.
Já bych trošku potrhl jedno číslo, které jste tady řekl, to jsou čísla. Jo? Já to mám rád, protože tvrdím vždycky, že výkon toho hráče je měřitelný na základě čísel, že se to dá udělat s statistikou, kde on byl, kolikrát byl u míče, potom ty rozhodující čísla, ty jsou jasný, že jo? To jsou góly, jo? Ronaldo, Messi, pak to jsou ty čísla, vlastně ty finálové přihrávky a tak dále. A každý hráč teďka, který nastupuje na to hřiště, tak má je hodnocený za nějaký čísla obecný a pak za nějaký specifický a to je ta měřitelnost toho výkonu. Takže se to dá jakoby spočítat a pokud třeba tenhle hráč z pozice středního záložníka, buďka defenzivního, je schopen třeba připravit takovouhle šanci a být, rozumíte, v okamžiku, kdy on tuhle šanci připraví, to je všechno ještě dobrý, ale on musí na prvním místě být dobrých číslech v tom, že odebírá ty míče, že přes něho nechodí. Pokud si splní ten základ a potom k tomu přidá tuhle tu nadstavbu, tohle, tak pak to jsou ty hráči, za který se utrácí hodně peněz.
A teď přesně na tohle téma poprosím o tweet, který shrnuje neuvěřitelná čísla střelce jediného gólu Raheema Sterlinga. V posledních 17 zápasech anglického národního týmu měl dnešní střelec podíl na 19 gólech. 13 branek celkem a 6 asistencí. Jak říká pan Sapár, čísla nelžou. Tohle je jeden z hráčů, který si na Euro přivezl snad nejvíc oslnivou formu. Ten gól byl nejen ale jeho, ale byla to série několika výborných přihrávek. Je tohle největší síla anglického týmu, ta dynamika, dravost, mládí, v tom ta akce byla velmi svěží.
Já bych vynechal mládí slovo. Já bych vynechal slovo mládí, už jsem to tady říkal. Dynamika, dravost, už jsme to říkali před zápasem, že oni to potvrzuje i anglický tisk, že oni největší síla je v ofenzívě. Oni v tom opravdu byli zajímaví. Tam ty situace, třeba ta tyčka, nebo tu, jak se dostali jeden na jedno v pokutovém území, že tohle třeba by potom ještě si myslím za nějakou dobu budou řešit ještě kvalitněji. Jo. A v tom si myslím, že ta jejich síla je opravdu z mýho pohledu největší. Největší síla je právě v té ofenzivní síle, v té kvalitě toho provedení. Já bych řekl, že co jsem zase mohl vidět, zase jenom z televize, to posoudíte, když tam jste, oni běhají, oni toho spoustu naběhají na té offside lane, oni se vracejí zpátky, to znamená taková ta ohromná pracovitost, to je ten podvozek, na kterým to jede a oni z toho potom dodávají tu kvalitu. To bylo zase kontrast v tom dnešním utkání proti Chorvatům, třeba oni, to byl největší kontrast. Ta dynamika v tom najetí, v tom naběhnutí, v tom doplnění v té koncovce, to byl největší, jakoby, tam to vlastně vyvrcholilo asi v té poslední minutě, nebo kdy to bylo ten centr Chorvatů vlastně do 16 a ty tam nikdo nebyl, jo? Byl tam jediný hráč a v tomhletom si myslím, že byl největší kontrast jako do očí bíjící. To je to dynamika, naběhnutí, hra na offside zóně, kolmý balony, prostě chtít tam mít. To si myslím, jako mě osobně to uhodilo nejvíc do očí.
To musím říct, to je prostě to, o čem jsme se bavili na začátku. A proč jsem třeba i říkal, že Anglie a Francie na mě působí aspoň papírově jako zdaleka nejsilnější reprezentace na tomhle turnaji. A Raheem Sterling je toho naprosto zářený příklad. Oni opravdu tyhle ty dvě země speciálně vyrábějí hráče, to je dokonalá jako všesportovní příprava z mýho pohledu. To jsou opravdu hráči, který nejen, že jsou dobrými fotbalisty, ale ten jejich pohyb. A přesně bych vypíchnul Sterlinga. Zmínil bych tam Foudna samozřejmě, zmínil bych tam Mounta, ale takovýhle bychom tam našli ještě dalších, jako třeba 10 v tom kádru, možná ještě víc. Je ta neuvěřitelná elastičnost a pohyblivost a síla těch hráčů. To znamená, oni se dokážou dostat do situací, které jsou třeba pro mnohý krkolomný, ale oni z nich prostě dokážou ještě technickou jako vytříbeností, ale i tou dobrou pohybovou kulturou, vytříbenou, dokážou vlastně vykřesat nějakou šanci nebo dobrou situaci. Pro ně to je pořád vlastně hratelný. Pro ně je spousta situací, pro který už třeba pro některý ne, pro ně jsou prostě hratelní. Na mě takhle ty Angličani působí a působí na mě typicky jako třeba i Francie, hráči Francie.
Musíme se vrátit k události, která včera zahýbala celým turnajem a dá se tak říct, že ať už Euro dopadne ze sportovního hlediska jakoliv, tak dopadlo dobře, protože Christian Eriksen, to vypadá podle posledních zpráv, že to zvládne, za což my jsme hrozně rádi. Vím, že tahle věc se moc těžko komentuje, ale pojďme do toho. Pane trenére, co vám běželo hlavou, když jste viděl tyhle záběry?
Tak hlavně jsem rád, že to dal. Tam určitě ta profesionalita lékařů, hned co mi seplo, si říkám, ty kluci jsou prostě sledovaný, vemte si, jak tam jsou vyšetření různě, a že se tohle to stane, vlastně takovýhle kolaps, takže ale že se to děje i na takovýhle úrovni, to je potom asi otázka dalšího vůbec zkoumání, co se přihodilo, co bylo do hloubky.
Já vás, pardon, jenom doplním. Vlastně kardiolog Tottenhamu Hotspur, kde Christian působil několik sezon, tak se nechal slyšet, že ještě pečlivě po tom incidentu projížděl všechny jeho lékařské zápisy, co se týká kardiologického zkoumání, a nenašel tam žádnej nic, co by vedlo k něčemu, jako že by cítil za to nějakou odpovědnost. Všechno bylo v pořádku.
Já jako za sebe můžu říct, to byl takový ten hrůzostrašný okamžik, kdy on tam vlastně ležel oči otevřený a tak se říkáte, jenom to finále bych chtěl zdůraznit. Posílal teďka pozdravy, co jsem četl na BBC, že posílal pozdravy, vím, že Romelu Lukaku mu poslal jako, že ten gól, že mu posílá k tomu, že to dál, takže dobře, ať už se to neopakuje, to je za náma.
Honzo.
Já jsem se vám pozvracel, když jsem to viděl. Ty záběry na tom hřišti, přímo ty live, který šly v tu danou vteřinu, člověku to sebere absolutně jakoukoliv chuť pomalu do života, když to vidí paradoxně, nebo jak to nazvat, ale já musím asi navázat tady na trenéra Capoára. Ty hráči, jak jsou vyšetřovaní a probíhají jejich ty medikly, ať už ty cyklický, ty, který se neustále opakujou, to jestli ten hráč je vůbec připraven na sezonu tak, jak má, nebo když vstupuje do klubu a ten klub si ho protukává, aby věděl, jak zdravýho nebo nezdravýho hráče kupuje. Možná spatřuju problém v tom, že ty kardiologické vyšetření třeba nejsou natolik důkladný a důsledný, nejsou natolik specifický, aby se skutečně jednalo o takový vyšetření, který odhalí všechny problémy s tím srdcem, který se nakonec ukázaly třeba teďka u Christiana Eriksena. Jo, takže to, jestli si nějaký doktor projede vlastně s Tottenhamu Hotspur nějakou historii toho zkoumání Christiana Eriksena, je velká otázka, jestli skutečně se jedná o tak důkladný a tak dobrý vyšetření srdce, aby mohl najisto říct, že oni ho měli prostě protuklýho a nemohlo se to nikdy stát. Je to opravdu strašně, strašně velká záhada jakoby vůbec toho lidského těla. Takže to, že k tomu došlo, myslím si, že to nevylučuje prostě ty výsledky, to nemohlo zprat, ty lékařské výsledky.
O jednu z redakcí, z reakcí se postaral i Jakub Podaný. Já poprosím režii o zařazení jednoho z jeho tweetů. Ligový hráč Jablonce tweetoval během těch několika těžkých minut ještě: vím, že touhle situací možná nemůžeme vidět věci objektivně, ale top hráči jsou celoročně hodně přetěžováni. Ten program je šibeniční, nemají skoro kdy vypnout. Liga, pohár, evropské poháry, kvalifikace, velký turnaj, super pohár. Je to děsně nabité. Pánové, já myslím, že tohle je relevantní téma. Je to autentický hlas z fotbalového prostředí. Kuba Podaný tím myslí opravdu ty totálně špičkový hráče, na který je ten tlak během celé sezóny až neuvěřitelný. A teďka mají podat vlastně ten svůj top výkon na nejsledovanějším turnaji roku. Já vím, že je hodně brzo na to říkat si, jestli za tím kolapsem Christiana Eriksena stále nějaká aktuální únava nebo něco, ale myslím si, že tohle bude do budoucnosti jedno z témat. Souhlasíte, pane trenére?
Já až ne tak úplně. Já si prostě myslím, že pokud ten hráč opravdu jede v tom rytmu a teďka ten hráč má to zázemí okolo sebe, ať je to, já nevím, strava, jídlo, pití, regenerace, prohlídky a tohle, tak si myslím, drtivá většina těch hráčů to prostě dává. Drtivá. Ne, to je přes 90%, blíží se 100%. Ty to prostě dávají, takže já si tohle nemyslím, že by tohle měl být problém. Za mě to problém není.
Jakože ty hranice lidského těla v tom profesionálním sportu, že jsou prostě nějaký už jako limity, ke kterým se blížejí ty opravdu top borci?
Já jestli bych třeba něco k nějakým hranicím, teďka to vezmu tam, kde ty hranice jsou. Já bych to spíš viděl u těch mladých kluků, mladých hráčů. Jo. Já třeba teďka se řeší téma Hložek podobně. Jako tam třeba já bych problém viděl velikánský. Jo. Jestli toho třeba na něj není moc. Jo, znám spoustu, protože tam třeba ty hráči vznikají. Já se bojím, aby neskončil jako řada jeho třeba Vašek Karle, co byl ve Spartě, protože oni vlastně to tělo na to nemají připravený. To znamená, oni jak v tréninku, tam se nejde o zápas, o trénink, to znamená, dochází tam k jako mikrotraumata, to zatěžování. Tam bych o to ten strach měl veliký, protože vidím třeba Vaška Karlece najednou přetěžovaný v tomhle věku. Vidím, já nevím, Dominika Maška, výborný hráče, který vlastně po dvou operacích kolení vazu, teďka Vašek Černý. Tam ten problém bych viděl, ale u těch hráčů, kteří jsou také, tam ten problém prostě nevidím. Já prostě tvrdím, že pokud opravdu je všechno v pořádku, tak jak to fungovat má, pokud ten hráč je profík, ale já třeba Cristiano Ronaldo, který je asi originál toho profíka, tak si prostě myslím, že ne, že to nehraje roli, jste na hranici, jste někde, ale prostě dáte to. Není to, viděl bych horší sporty, jako NBA třeba.
Tyhle ty témata vždycky vyjedou ve chvíli, kdy se stane takováhle hrůza na hřišti. A to je ten problém. Jestli vlastně v tu chvíli za nás nemluví spíš nějaká momentální, několika vteřinová nebo několika minutová hysterie, jestli vlastně dokážeme s čistou hlavou, a Kuba Podaný konec konců to i do toho tweetu dával. Není to s čistou hlavou. On to nepsal ten tweet s čistou hlavou. Pořád tam měl ten vlastně zážitek otřesný, když se díváte na člověka, který pomalu vám umírá před očima, jo, což je jako naprosto otřesný. Já bych k tomu přidal jenom jednu věc. Jednak souhlasím s trenérem. Opravdu 90% těch hráčů, kteří dneska jsou na euro, se dostanou na nějakých 40 soutěžních zápasů za sezonu, ale ještě navíc. Ruben Dias, stoper Manchester City, že Portugalec teďka bude hrát, tak ten je na nějakých 53 soutěžních utkání. Já vím, že i Kuba Podaný tam zmiňoval, že to není o těch zápasech, je to o té přípravě, která se kumuluje a tak dál. Jo, jasně. Já, jako, to je absolutně pravda. Na druhou stranu, pokud je to tělo skutečně v pořádku, tak ještě nejsme, myslím si, na nějaký, nebo nejsme za nějakou dramatickou hranicí, která by ohrožovala vlastně obecně ty hráče na životě. Jo? To se potvrzuje opravdu tím, že se jedná o naprosto ojedinělý případy.
Myslím, že to jako nemyslel Kuba tak, že tohle byl přímej důsledek nějakého přetěžování toho hráče, ale že jako jistý téma tím je nastolený. A já si myslím, že třeba i ty kluby, které chtěli založit tu takzvanou Superligu, tak na tohle upozorňovali, jakože vlastně jejich hráči jsou, jejich zboží, když to tak řeknu, jsou v podstatě přetěžovaný na repreakci.
No to je sice pravda, ale tam jsem chtěl jakoby dojít té odpovědi. Vlastně fotbalový prostředí se chová jinak, než že říká, bacha, my hrajeme moc zápasů.
A to je pravda.
Fotbalový prostředí se chová tak,
chceme víc.
Budeme asi ještě víc. Jo, v tom původním návrhu Superligy a vlastně se to bude týkat i nového formátu Ligy mistrů. Tam nebude to skokově, ale jednotky zápasů přibudou. Jo. Můžeme třeba průměrně mluvit o nějakých 5-6 utkáních navíc, který ty kluby v tom evropském poháru konkrétně v té sezóně odehrajou. Takže to fotbalové prostředí se nebude chovat schovývavě s těm hráčům. Ono jim bude nakládat ještě víc a víc pravděpodobně.
Za mě existují horší sporty, kde to je daleko víc na hraně. Bych to měl jako zesumarizovat. Nevidím ve fotbale, že by tam jsme dosáhli nějaký hrany. Myslím si, že tam prostě prostor pořád. Proto je náročnost třeba anglické ligy a ostatních lig je zase samozřejmě někde úplně jinde, ale myslím si, že prostě na hraně nejsme vůbec. Naopak těch zápasů dneska střídání vlastně mohlo se střídat v 5 hráčích, že jo? Ne ve 3 hráčích, takže i ty kádry, třeba tyhle ty bohatý kluby mají širší. Za mě v tom prostě problém není.
Zkrozníte, jako byste borcům ještě přidal.
Ne, tak jako fotbalista chce hrát, fotbalista nepotřebuje. Já zase se vrátím trošku do České ligy teďka, že jo, 18 celku, 16 celku. Já jsem když byl ve studiu, ještě tam byl pan Hrdlička z Teplic, byl tam pan Svoboda. Teďka já jsem říkal, podívejte se, český fotbalista od 15. prosince průměrnej do 20. července, asi za 8 měsíců, odehraje 14 nebo 15 zápasů. Což je zase druhá, což je směšný, jo. Prostě musíte mít víc utkání, víc zápasů, fotbalista chce hrát. Jestli fotbalisti chtějí peníze, které chtějí mít, tak prostě chtějí hrát, aby musí být vidět. To je otázka marketingová, ekonomická a podobně, takže jenom se vrátím. Prostě pokud jste profi, pokud máte to zázemí, jaký máte, tak v tom není žádný problém.
Pane trenére, já se musím přiznat, že jsem doufal trochu, že to bude 2-0 v půli, protože by se přímo nabízelo probrat termín, který vy jste nejen vymyslel, ale dá se říct spopularizoval. My jsme našli, že na Wikipedii třeba je na Caplárovu past opravdu dobře zpracovaný, to heslo je velmi dobře zpracovaný. Viděli jsme tady, probleskla tam potom grafika z češtiny 2.0, což je takový server, který se zabývá vlastně obohacováním, moderním obohacováním češtiny. Mně to přijde fakt jako dobrá věc a vždycky jsem vás se chtěl vlastně zeptat, jak tohle vzniklo, jestli si pamatujete, kdy jste to poprvé použil.
Ono to má jako logický, ono to má vědecký
podklad. Já s tím totiž souhlasím.
Já jsem to poprvé použil, to vím jako dneska. Poprvé jsem to použil v kabině, kde jsem přijel poprvé do Liberce, to už je 20 let a bylo poločas utkání. Tuším, vím to dneska, byl to Liberec Teplice.
A vedli jste
teď přišel jsem do kabiny a teďka ono je blbý, já to, jak to říct vulgárně, jo. Tam říkám, hele, vy už si myslíte, jako psychologicky je to problém v tom, že vy když vedete 2-0, tak vy si v podstatě si myslíte, že už jste vyhráli, když to ten soupeř už nemá co ztratit. To znamená, že to je 1-0, tak furt soupeř může říct, hele, dáme to v 90. tohle za stavu 2-0, vy máte pocit, že jste vyhrál, to znamená trošku koncentrace klesá, soupeř nemá co ztratit, takže ten jde do toho a v okamžiku, kdy přijde kontaktní gól. Takže já jsem tam na ně...
A vy jste to z těch borců cítil v té šatně, že 2-0 vedeme, dobrý to bude?
No, takový jako takhle cítil. Člověk pořád se vzdělává články, jako teďka zase má možnost, tak zase jsem se dostal do nějakých článků dál a věnoval jsem se hodně lizemistrům, měl jsem na to čas, tak najednou přijete na něco chytrýho, něco, co si myslíte, že je fakt chytrý, protože ta podstata toho byla psychologie tady toho. No a teďka jako ráde o to, že když čtete ty psychologické statě a podobně takovéhle věci, tak vy to musíte přeložit do ličtiny a do fotbaloštiny. Ne, no musíte to dát nějak, ne, protože by ty kluci byli hloupí, ale já třeba tady toho hodně řeknu, ale pak vlastně to musíte nějakým citátem, nějakým heslem nebo nějakým. Aha. No a tohle to bylo, hele, vy si myslíte, že jste vyhrál a teď víte, že v té hlavě toho člověka se to prostě děje objektivně pořád, jo.
Já s tím totiž úplně souhlasím, taky ze své sportovní dráhy vím, že poločasový vedení je kolikrát jako fakt blbá věc, co se může přihodit. Co Honzo, ty a Caplárova past?
No tak ono se to hlavně několikrát potvrdilo, že?
No,
v té historii, jako i celkem nedávný, jako tohle to se prostě děje, jako, a je to rozhodně jako čistá psychologie, to není o tom, že najednou jeden tým začne být lepší nebo horší, ale přesně říkáte, tam je ten moment toho kontaktního gólu, se kterým už vlastně to jedno mužstvo, který vede, jak si řekne, no když dostaneme jednoho góla, tak ještě furt vedem, ne? Ale ve chvíli, kdy se to stane,
tak to druhý je úplně...
Najednou se změní rozpoložení těch týmů. Najednou ten, kdo je na tom psychologicky líp, je přece ten, kdo snížil, ne? Ale my už tam jdeme, my už si proto... Jo? Může to být takový moment jako vteřinový...
Jako pořád máte vlastně 3 stavy. No, skupina je velký zátěži, v nulový zátěži, ve střední zátěži. A prostě tohle to s váma cvičí. To je jako třeba, to je takový, vždycky, když jeden tým najednou v závěru a vy jste odešli kondičně, kondičně a podobně, tyhle ty podobné nesmysly, najednou zjistíte, že oni neodešli kondičně, prostě oni se o něco báli, oni prostě něco mohli ztratit a já třeba řeknu utkání Slávy Arsenal hrála vlastně a říkal jsem, tohle je neskutečně náročné utkání pro Slávy, pro Arsenal vůbec psychicky. A teď se mě ptali lidi, jak je to možný, říkám, no Slávy už něco má v ruce. Arsenal tam nemá nic, ten nemá co ztratit. To znamená, pro ně to je to utkání naprosto prostě, nebo říkat, že je pro ně lehký, ale oni v té zátěži, oni jsou uvolnění, když to Slávě vykřečovaná, máme to, my už jsme v semifinále tohohle toho, takže pro ní to bylo opravdu po psychologické stránce hrozně těžký. Jo, takže tohle to ty velký týmy samozřejmě zkušenost má všim, prostě musí být schopný to zvládat. V každém případě ale chci říct, že je pořád lepší, když 2-0 opravdu, když 2-0 prohráváte, jako jo, to je furt lepší tohle.
Teď jsem to trochu popřel sám, ale necháme to tak, vejdě ještě teda zaujal termín fotbalština. To budou určitě používat.
No, fotbalština, no tak protože čtete, já se rád vzdělávám, rád čtu, teďka vlastně jsme se o tom bavili, že teď vlastně jsem, já nevím, rok a půl jsem na burze, jo, a tak dále, a prostě jsem tam prostě 10 hodin denně a opravdu se tomu věnuju hodně a teď zase, já jsem vždycky říkal jako o číslech, jo, jako o číslech prostě, hele, ukažte mi fakta, my jsme se tady o něčem bavili a říkám, a to jsem se zase vzpomněl, tě, jako šéf nebo prezident technický analýzy Ludvík Turek se jmenuje, jo, a ten říká, někdo říká, jak výborně, jako traduje tohle a on říká, ukaž čísla. Jo, takže prostě čísla vy najednou, vy to, co všechno řeknete a co si přečtete z těch časopisů nebo z tohohle z různých oborů, z lesa nebo já nevím, z burzy nebo z tohohle, tak teď se vám to líbí a vy to musíte prostě dát, měl byste to dát do něčeho srozumitelného. Jo? Nemůžete se, jako tady řeknu spoustu slov, ale to nejde, jako jo, že pak musíte říct šlech, šlech, šlech.
A ta formaština souvisí samozřejmě i s tím, že ty hráči přijdou po 45 minutách trochu vyplivlí do kabiny, jasně, a nemají jasně úplně náladu na to poslouchat nějaký
to s tím hodně souvisí,
metodický, jo, jako systematický to rozbory.
To s tím to nejde, no. Tam to jako, takže jestli takhle stačí.
Řekl jste mi to bez vadě ve formalštině, já no, rozumím tomu.
Ne.
Já vím. Viděli jsme Itálie, jak si poradila s pevnou defenzivou Turecka. Viděli jsme Belgii, která v podstatě smetla Rusy. Viděli jsme dnes Anglii. Další silné týmy do turnaje samozřejmě ještě zasáhnou, ale pokud bychom měli hodnotit tyhle ty tři manšafty, které se určitě řadí k favoritům, kdo na vás, pane trenére, udělal největší dojem zatím?
Na mě určitě Italové. Italové tím, že vlastně oni z ohromného propadáku, kdy se nekvalifikovali na poslední mistrovství světa, tak vlastně Roberto Mancini připravoval tým, který jako mě to nasazení, vůbec agresivita, ten pressing, to vytváření z těch možností na mě udělali prostě tenhle dojem. Já si u Angličanů bojím, že tam bude chybět trošku ta zkušenost, že tam bude taková ta italská přece jenom taktika. A u Belgičanů si zase myslím, že jim to Rusové hodně usnadnili. Tam tohleto utkání, ještě bych zmínil jedno utkání Dánsko-Finsko, kdy vlastně Dánové vystřelili asi 24krát na bránu, Finové ani jednou nebo jednou vlastně a držení míče 60-38 na rohy a Finové přesto dokázali vyhrát, jo, 1-0, takže ale tam spíš jako tohle jako pro usmání, nebo spíš pro tragédii třeba, nebo tragédii, smutek pro Dány. Ale na mě udělali z tohoto pohledu jakoby ta vyrovnanost toho týmu Italové.
Honzo?
Italové systémový projev, nejlepší zatím, ze všech zemí bych řekl. To může na tom turnaji hrát obrovskou roli. Ale Angličany a Belgičany vidím o trochu vejš individuálně. Otázka je, co právě převáží v těch klíčových, těch rozhodujících zápasech, v té vyřazovací části. Jo. To znamená, jestli třeba ty zápasy budou natolik 50-50, řekněme, že ho rozhodne to utkání nějaká ta síla té individuality, a nebo jestli to prostě rozhodne taková ta zapečetěnost té italské hry, řekněme třeba, jo, jako principiálně to, co Italové předvádějí a co je velmi důsledný. Na tohle to bych si asi nejdřív počkal, ale víc na mě třeba Belgičani nebo Angličani působí živelnějc, nebo že jsou schopni hrát živelnějc. Jo? Italové to mají víc utemovaný ve prospěch toho celku a té taktiky, toho systému.
Já nevím, to na mě, kdybych teď prostě řekl černá, bílá, tak řeknu Italové, kdybych řekl dál, tam se může stát cokoliv, jestli to bude individualita, určitě si chci počkat na, dneska třeba individualita to rozhodla, dvě, takže tyhle hráči, to jejich místo si myslím určitě bude, určitě se budou prosazovat.
na Anglii i Chorvatsko, narazí ve skupině D, tak mi tam vlezlo to Dánsko, narazí i výběr kouče Šilhavého. Kdybyste měl, pane trenére, varovat český národní tým, na co si dá, na které herní situace se dát nejvíc pozor v podání Angličanů?
Pak budou prostě úžasně rychlí. Budou rychlí, dynamický, kreativní, vepředu. To je vlastně to, co oni předvedli dneska. V tomhle tam oni budou nevyzpytatelní a ne nevyzpytatelní, v tomhle budou právě tam, já vnímám tu jejich ohromnou kvalitu. Jo. Tohle v tom jede na jednoho balony, prostě prosadit se, ta rychlost, neskutečná rychlost, když jako, to si myslím, že to bude, ale já si myslím, že tohle oni vědí, kluci, Šilhavý, že to ví.
Mám to přece jenom ještě komentář směrem českému zápasu s Anglií.
Dával bych si pozor na změny tempa Anglie. Znamená, ono to může někdy působit, že třeba Anglie trošku couvne z toho zápasu, jako nám dneska v tom proti Chorvatsku ukázala. A v daný moment třeba vy nabídete takový mylný dojem, že jste v zápase a že s nima vlastně hrajete rovnocenou partii, nebo že začnete na chvíli třeba přehrávat. V tu chvíli se může projevit individuální kvalita, která je obří na straně Anglie, bude hovořit jednoznačně pro Anglii. A tam bych jako byl jenom opatrný, tak aby vlastně si nenechali jakoby naši hráči ukolíbat. Tím, jak ten průběh může být kolísavý, jak může být proměnlivý z pohledu výkonu Anglie. A zmínil bych třeba jeden příklad, který už je teda trochu starý, ale je to 9 let, pořád může posloužit jako nějaká učebnice. Když jsme začínali Euro 2012 proti Rusku, prohráli jsme 1-4 to utkání, tak jsme vlastně se všichni chválili, nebo tehdejší členové reprezentace všichni chválili ten výkon, jak v prvních 15 nebo 20 minutách jsme vlastně dobře vstoupili do toho utkání. No, ale zase, kardinální otázka, přesně o čem jsme se tady bavili s trenérem v podstatě celý zápas, nebylo to náhodou tím, že ty Rusáci sami si couvli a počkali si na nás, nechali nás trošku vyblbnout a pak nám to tam nasypali, prostě ten zápas absolutně převzali. Jo, takže je potřeba tyhle věci dobře číst a být asi opravdu opatrný na to, že Anglie umí věct víceméně ze všeho, z jakýkoliv pozice a ta šikovnost těch individualit, těch jednotlivých hráčů je tak obří a tak jako zjevná, jo, i ta pohybová, že ten úder může přijít v podstatě ze vteřiny na vteřinu.
Poprosím vás ještě o výhled k utkání Česko-Chorvatsko, vzhledem k tomu, co dneska Chorvati předvedli.
To já si na to třeba si moc netroufám, tak jako jsem, protože si myslím, že Chorvati, že to bude úplně jiný utkání, že bychom tohleto, já třeba to utkání jako Chorvatsko, Anglie, aby řekl na to zapomeňte. Mm-hmm. To bych neřešil moc, protože Chorvatům v tomhletom okamžiku už půjde asi opravdu o všechno. To už jde, že ho teď prohráli a já bych tohle, aby to třeba neukolíbalo, nebo nevyzkali jsme nějaký divný, nějaký z toho špatný dojem, jo. Tohle si myslím já, že Chorvati takhle už nebudou, no, takový.
No, mě otázka totiž, jak ta schopnost individuální na straně Chorvatska, schopnost ta přihrávková, kombinační, která dneska sice nějaká byla, ale pak v té poslední třetině hřiště nebo na té polovině Anglie je nepříliš účelná, tak aby třeba na nás svým způsobem nestačila, jo. Jako tím chci říct, Chorvati můžou v tom zápase prostě převzít iniciativu, protože pravděpodobně budou asi favoritem, papírovým řekněme, že určitě, z pohledu toho složení toho kádru a těch hvězd. A oni můžou do toho vstoupit i s jiným jakoby sebevědomím, i s jiným jako vnitřním rozpoložením, protože Anglie samozřejmě jakoby postraší před tím zápasem, že řeknou si buďme opatrnější, protože jdeme opravdu na velkýho favorita toho turnaje jako celku. A proti nám můžou mít to nastavení vnitřní úplně jiný, jo? A vlastně i ten jejich výkon pak bude vypadat úplně jinak.
Český tým vstoupí do turnaje pondělním zápasem proti Skotsku. I ten můžete sledovat s komentářem ze studia eSport.cz. Hostem bude Jaroslav Hřebík a za Deník Sport to bude Pavel Hartmann. Přímý přenos začíná ve 14.30. Já poděkuji dnešním hostům. Pane trenére, děkuji moc, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Bylo to zajímavý. Doufám, že se to líbilo i vám.
Tak já mám premiéru asi po 6 letech, že já jsem to dlouhou dobu dělal a vlastně po 6 letech jsem poprvé takhle někde se k něčemu veřejně vyjadřuju.
Ale ne, fotbalu, naposled takže ještě dorazíte. Ne.
Uvidíme, to jsme se domluvili, že až to skončí, že mi řeknete, abych... Ne, takhle, tak jsem se vrátil k tomu, co jsem dělal dlouhou dobu a teď vlastně říkám asi po 6 letech poprvé jsem takhle. Tak já děkuju za pozvání a snad jsem to moc nepokazil.
Jsme rádi a budeme se těšit. Díky tobě, Honzo.
Díky.
Naschledanou.